25-րդ Դուքս Բոֆորի փախուստի 40 եղանակներից մեկը Ժամանակը սարսափելի դանդաղ էր անցնում ինչպես Դուքս Բոֆորի, այնպես էլ նրանց համար, ովքեր նախապատրաստում էին նրա փախուստը։ Բայց կալանավորի համար այն ավելի դանդաղ էր անցնում։ Կան մարդիկ, որոնք երանդով այս կամ այն մտահղացումը ունենալով այնքան ավելի պաղարյուն են դառնում, որքան մոտենում են նրա կատարման ժամանակը։ Դուքսը այդպիսին չէր։ Նրա բռնկուն խիզախությունը ասելիք էր դարձել, իսկ հիմա 5 տարվա հարկադրված անգործությունից հետո նա կարծես շտապեցնում էր ժամանակին և անհամբեր սպասում այն րոպեին, երբ պիտի սկսեր գործել, չխոսելով արդեն այն ծրագրերի մասին, որ նա մտադիր էր իրականացնել բանտից դուրս գալուց հետո, որոնք պետք է խոստովանել բավական խառնի խուռն ու անորոշ ծրագրեր էին։ Դուքսը գոհունակությամբ մտածում էր, որ բանտից իր փախուստն իսկ վրիժառության սկիզբն է լինելու։ Իր փախուստով նա կդաղի շավինիին, որին նա տանել չէր կարողանում մանր մունր ճնշումների համար, և էլ ավելի թունդ կդաղի մազարինիին, իր մահացու թշնամուն, որն իր բոլոր տառապանքների հանցավորն էր, և որին նա անչապատում էր։ Դուքսը իր զգացմունքների որոշակի հարաբերություն ուներ պարետի և մինիստրի համար, ստորադրյալի և հրամայողի համար։ Այնուհետև հիանալի իմանալով Պալե Ռոյալի ներքին կյանքը, թագուհու և կարդինալի փոխհարաբերությունը, Բոֆորը բանտում նստած պատկերացնում էր այն ամբողջ իրարանցումը ու շփոթությունը, որ կսկսվի Մազարինիի առանձնասենյակից մինչև թագուհու սենյակները, երբ լուր կտարածվի, թե Դուքս Բոֆորը փախել է։ Այս ամենը մտածելիս նա անուշ ժպտում էր։ Նրան թվում էր, թե ինքն արդեն դուրս է եկել ամրոցի պարիսպներից։ Շնչում է անտառների ու դաշտերի մաքուրոտը, խթանում է իր հիանալի ձիուն և ամբողջ կոկորդով գոռում. «Ես ազատ եմ»։ Ճիշտ է, երբ ուշքի էր գալիս, նրա առաջելի բանտի դռներն էին։ Մի տասը քայլի վրա լարամեն նստած անգործությունից մատներն էր պտտեցնում, իսկ նախասենյակում խմում ու քրքջում էին զինվորները։ Այս ատելի իրականության հետ նրան հաշտեցնում էր, որքան մեծ է մարդկային անհաստատությունը, միայն Գրիմոյի մռայլ դեմքը, այն դեմքը, որ սկզբում նա այնքան ատում էր, և որի մեջ հետագայում մարմնացավ նրա միակ հույսը։ Այժմ Գրիմոն նրան թվում էր անտինոյ։ Հարկ չկա ասելու, որ այդ ամենը սոս կալանավորի բորբոքված երևակայության խաղն էր։ Գրիմոն էլի նույն Գրիմոն էր, նավայելում էր լիակատար վստահությունը Լարամեի, որը նրա վրա ավելի մեծ հույս էր տնում, քան իր վրա։ Ինքը Լարամեն, ինչպես արդեն ասել ենք, մի որոշ թուլություն էր զգում Դքսի նկատմամբ։ Դրա համար է, որ առաջիկա ընթրիքը Բոֆորի հետ այնպես ուրախացնում էր Լարամեի։ Ինքը Լարամեն ուներ մեկ թերություն, սիրում էր լավ ուտել, կարկանդակը նրան հիանալի էր թվացել, գինին գերազանց, իսկ հիմա Քերրի Մարտոյի հաջորդը խոստացել էր կարկանդակը պատրաստել ոչ թե որսի մսով, այլ փասյանով, և մատուցել ոչ թե մակոնի, այլ շամբերտենի գինի։ Խնջույքը շքեղը լինելու, և առավել հաճելի կլինի այնպիսի զրուցակցի ընկերակցությամբ, ինչպիսին է այս սիրելի Դուքսը, որն այնքան ծիծաղաշարժ բաներ է հնարում Շավինիի մասին, և այնքան լավ ձեռ է առնում Մազարինիին։ Այս ամենը առաջիկա հոգեգալուստի օրը Լարամեի համար դարձնում էր տարվա ամենամեծ 4 տոներից մեկը։ Սրա համար էլ Լարամեն ժամը 6-ին սպասում էր նույն անհամբերությամբ, ինչպես Դուքսը։ Հենց առավոտվանից նա սկսեց հոգալ բոլոր մանրամասնությունների մասին, և հույս չդնելով որևէ մեկ ուրիշի վրա, ինքնանձամբ գնաց Քերրի Մարտոյի հաջորդի մոտ։ Նա ինքն իրեն գերազանցել էր, նա ցույց տվեց մի վիթխարի կարկանդակ, որ վերևից զարդարված էր Բոֆորի զինանիշով։ Կարկանդակի մեջ դեռևս մի չուկ չկար, բայց կողքին դրված էին 2 լոր ու մի փասյան, որոնք գեր ու թմբլիկ էին, ինչպես ասեղների բարձիկ։ Այս ամենը տեսնելով, Լարամեի թուքը գնաց, և նա Դքսի մոտ վերադարձավ ձեռքերը ուրախ տրորելով։ Որպես հաջողության լրումն, դշավինին հույս դնելով Լարամեի վրա, առավոտից էր գնացել, և այսպիսով Լարամեն դարձել էր ամրոցի պարետի տեղակալը։ Ինչ վերաբերում է Գրիմոյին, ապա նա սովորականից ավելի մռայլ էր։ Առավոտյան դուքսը Լարամեին առաջարկեց գնդակ խաղալ։ Գրիմոն նրան նշաններով հասկացրեց, որ ուշադիր հետևի ամեն ինչին, և ինքը առջևից գնաց, ցույց տալով այն ճանապարհը, որով երեկոյան պիտի գնային։ Գնդակ խաղալուն հատկացված էր ամրոցի փոքր բակի մի հրապարակը։ Դա մի սակավամարտ վայր էր, և այստեղ ժամապահներ կանգնեցնում էին միայն այն ժամանակ, երբ Բոֆորը դուրս էր գալիս խաղալու։ Ասենք, նկատի ունենալով պարսպի բարձրությունը, այդ նախազգուշությունն էլ ավելորդ էր։ Այդ փոքրիկ բակը հասնելու համար անհրաժեշտ էր բացել 3 դուռ, ըստ որում ամեն մի դուռը բացվում էր տարբեր բանալիով։ Հասնելով հրապարակ, Գրիմոն, որպես թե պատահաբար, նստեց պատի վրա հրակնատի մոտ և ոտքերը կախեց դեպի դուրս։ Հավանորեն հենց այդտեղ պիտի կախվեր պարանե սանդուղքը։ Այս ամենը պարզ էր դքսի համար, բայց այս արդեն վիճելու բան չէ, բոլորովին անհասկանալի էր Լարամեի համար։ Խաղը սկսվեց։ Այս անգամ Բոֆորը բարձր տրամադրության մեջ էր, և նրա գնդակները ընկնում էին հենց այնտեղ, ուր ինքն էր ցանկանում։ Կարծես ձեռքով էր դնում ուզած տեղը։ Լարամեն գլխովին ջախջախվեց։ Նրանց հետ եկած 4 պահակայինները գնդակներն էին հավաքում։ Երբ խաղը վերջացավ, Բոֆորը Լարամեի անշնորհքությունը ծաղրելով 2 լուիդոր տվեց պահակայիններին, որպեսզի նրանք իրեն 4 ընկերների հետ խմեն իր կենացը։ Պահակայինները Լարամեից թույլտվություն խնդրեցին, և նա թույլատրեց խմելու գնալ միայն երեկոյան։ Մինչ այդ ինքը շատ անելիքներ ուներ, և ուզում էր, որ իր բացակայության ժամանակ կալանավորը առանց հսկողության չմնա։ Այդ կարգադրությունը հենց իսկը դքսի սրտովն էր։ Եթե նա կարողանար գործել իր ուզած ձևով, նույնիսկ այդ դեպքում չէր կարող ավելի լավ սարքել գործը, քան անում էին այդ իրեն հսկողները։ Վերջապես ժամը 6-ը խփեց։ Ընթրիքը նշանակված էր 7-ին, բայց սեղանն արդեն բացված էր և ուտելեղենը շարված։ Բուֆետի վրա դրված էր մի վիթխարի կարկանդակ, զարդարված դքսի զինանիշով, և նրա կարմրած կեղևից երևում էր, որ հիանալի է պատրաստված։ Մյուս ճաշատեսակներն էլ կարկանդակին չէին զիջում։ Բոլորի համբերությունը սպառվել էր։ Պահակայինները շտապում էին պանդոկ գնալ, Լարամեն գերուխումը սկսել, իսկ դուքսը փախչել։ Միայն Գրիմոն էր, որ սովորականի պես անտարբեր էր մնում։ Կարելի էր կարծել, թե Աթոսը նրան վարժեցրել էր հենց այս կարևոր դեպքը նախատեսելով։ Լինում էին րոպեներ, երբ դուքսը նայում էր Գրիմոյին, և նրան թվում էր, թե այս ամենը երազ է, ու չէր հավատում, թե այդ մարմարե արձանը պետք եղած րոպեին կարող է կենթանանալ և իսկապես իրեն օգնել։ Լարամեն պահակայիններին ազատեց, խորհուրդ տալով նրանց խմել դքսի կենացը։ Երբ նրան գնացին, նա բոլոր դռները փակեց, բանալիները գրպանը դրեց, և դքսին ցույց տվեց սեղանը, կարծես ասելով. «Չէիք ցանկանա»։ Դուքսը նայեց Գրիմոյին, Գրիմոն նայեց ժամացույցին։ 6:00-ն անցեր 4-րդ, իսկ փախուստը նշանակված էր ուղիղ 7-ին։ Պետք էր սպասել էլի 4-րդ ժամ։ Ժամանակը ձգձգելու համար դուքսը ձևացրեց, թե խիստ տարված է այն գրքով, որ կարդում էր, և խնդրեց սպասել, մինչև գլուխը վերջացնի։ Լարամեն մոտեցավ նրան, և ուսի վրայով նայեց, որպեսզի իմանա, թե այդ ինչ գիրք կարող է դքսին մոռացնել տալ ընթրիքը, երբ այն արդեն շարված էր սեղանին։ Դա կեսարի մեկնաբանություններն էին։ Չնայած Շավինիի արգելքին, Լարամեն ինքն էր այդ գիրքը մի քանի օր առաջ բերել դքսին։ Այստեղ Լարամեն ինքն իրեն խոսք տվեց հետագայում երբեք չխախտել բանտի կանոնները։ Ընթրիքին սպասելով նա շշերը բաց արեց և կարկանդակը հոտոտեց։ Ժամը 6:00-ն անցկեսին դուքսը վեր կացավ և հանդիսավոր տոնով ասաց. «Իսկապես, կեսարը 5 դարերի մեծագույն մարդն է եղել»։ «Դուք այդպես եք գտնում ձեր դարձրություն»,  հարցրեց Լարամեն։ «Այո»։ «Բայց ահա, ես Հանիբալին ավելի բարձր եմ դասում»։ Այդ ինչու, ամենաբարի լարամ է, հարցրեց դուքսը։
Որովհետև նա գիրք չի գրել,
ժպտալով պատասխանեց լարամեն։ Դուքսը ակնարկը հասկացավ և սեղան նստեց, լարամեին էլ հրավիրելով տեղ գրավել իր դիմացը։ Սա իրեն սպասել չտվեց։ Չկա մի բան, որ ավելի արտահայտիչ լինի, քան ուտել սիրող մարդու դեմքը, երբ նա սկսում է համեղ ճաշ ուտել։ Եվ երբ լարամեն վերցրեց արգանակի պնակը, որ մատուցեց իրեն գրիմոն, նրա դեմքին ամենալիակատար երանության արտահայտություն շողաց։ Դուքսը ժպիտով նայեց նրան։
«Գրողը տանի», գոչեց նա։ «Գիտեք ինչ, լարամե, եթե այս րոպեին որևէ մեկն ինձ ասեր, թե աշխարհում ձեզանից ավելի երջանիկ մարդ կա, ես ոչ մի կերպ չէի հավատա»։
«Եվ ազնիվ խոսք իրավացի կլինեիք ձեր հետ բարձրություն»,
ասաց լարամեն։
«Խոստովանում եմ, երբ ես քաղցած եմ, ինձ համար ճոխ սեղանից ավելի լավ բան չկա, և մանավանդ, երբ ինձ հյուրասիրում է Հենրիխ չորորդի թոռը. Ապա հասկանալի է, որ ինձ ցույց տված այս պատիվը կրկնապատկում է ուտելեղենից ստացած բավականությունը»։
Դուքսը գլուխ տվեց։ Գրիմոն, որ կանգնած էր լարամեի աթոռի ետևը, հազիվ նկատելի ժպտաց։
«Իսկապես թանկագին լարամե, ոչ ոք չի կարող այդպիսի սիրաշահական խոսքեր ասել ինչպես դուք»,
ասաց դուքսը։
«Ոչ, մոնսինյոր, սա սիրաշահության համար չի ասված»,
զգացված պատասխանեց լարամեն։
«Ես իրոք ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ»։
«Նշանակում է, դուք այն ու ամենայնիվ որոշ համակրանք եք զգում իմ նկատմամբ»։
«Ես ամենևին սփոփանք չէի ունենա, եթե դուք հեռանայիք Վենսենից»,
գոչեց լարամեն։
«Այ քեզ բարերարություն»։
Դուքսն ուզում էր ասել «բարեկամություն»։
«Դե ինչ պիտի անենք, եթե այստեղից ազատվեք ձեր դարձրություն»,
ասաց լարամեն։
«Դուք նորից խենթ ու խելար բաներ կանեք, ձեր հերթական անմտությունը արքունիքին կզայրացնի, և ձեզ Վենսենի փոխարեն բաստիլ կգցեն. պարոն Շավինին առանձնապես սիրալիր չէ, չեմ ժխտում», շարունակեց նա մադերան վայելելով։ «Բայց պարոն Դյու Տրամբլեն ավելի վատն է»։
«Միթե»,
հարցրեց դուքսը խոսակցության ընթացքի զվարճանալով և ժամացույցին նայելով։ Նրան թվում էր, թե դեռ երբեք սլակները այդպես դանդաղ չեն շարժվել։ «Էլ ուրիշ ինչ կարելի է սպասել Ռիշելյոյի դպրոցում սնված Կապուտինի եղբորից», գոչեց լարամեն։
«Ախ, ձեր հետ բարձրություն, հավատացեք ինձ, մեծ բախտ է, որ թագուհին, որը միշտ ձեր լավն է կամեցել, ամենայն դեպս ես այդպես եմ լսել, ձեզ Վենսենում է բան տարկել. այստեղ ինչ ուզեք կա, հիանալի օդ, լավ ուտելիք, զբոսանքի ու գնդակ խաղալու տեղեր»։
«Ձեզ որ լսենք, լարամե, ես ապերախտ մարդ եմ, որովհետև ձգտում եմ դուրս պրծնել այստեղից»։
«Վերին աստիճանի ապերախ ձերդ բարձրություն, ասենք երևի դուք ոչ մի անգամ էլ դրա մասին լուրջ չեք մտածել»։
«Ո, ոչ, պետք է խոստովանեմ, որ երբեմն ես մտածում եմ փախուստի մասին, թեև գուցե թե դա անմտություն է իմ կողմից»։
«Ձեր 40 եղանակներից մեկը, մոնսինյոր»։
«Այո, այո»։
«Դե քանի որ հիմա մենք սրտանց ենք խոսում»,
ասաց լարամեն, «ապա գուցե ձերդ բարձրությունը կհամաձայնի ինձ ասել այդ 40 միջոցներից մեկը»։
«Սիրով», պատասխանեց դուքսը։ «Գրիմո, մատուցեք կարկանդակը»։
«Ես լսում եմ»,
ասաց լարամեն։ Նա ետ ընկավ բասկաթոռի թիկնակին, բաժակը բարձրացրեց և աչքերը կկոցելով սկսեց արևի տակ նայել կարմիր հեղուկին։ Դուքսը նայեց ժամացույցին։ Եվս 10 րոպե և ժամացույցը կզարկի 7 անգամ։